Well, imbangela okwakathesi mbona ngani singaqala ukudinga imbangela siyabe singabantu esesibalekela uhlupho okufanele selulungise njengabantu. Engingakutsho mina engingakucela ngokugqugquzele ebantwini ukuthi umuntu oyekela ukuthi aphatheke kulokho okungakhulula impilo yakhe kuyenze ibe ngcono uyabe fanana njengomuntu ozinathisa ipoison. Ngoba phela uhlupho lwethu lusekuthini ezombusazwe kazibanjwa ngakuhle. Akudingi ukuthi size sithi khona kube yi-political party kumbe kube yi-political leader etshela abantu ukuthi kabahambe bayebhalisa bese besiba lelungelo lokuzikhethela abakufunayo. So kuqakathekile ukuthi obaba labo mama ezindlini ba encourage abantu babo. Abantu babo kwenza ukuthi babe ngani badedela emuva ukuthi khona bakhule bazi bafika esimeni sokuthi ngabasebenza kodwa imisebenzi kayikho. Bangazikhulula ngokuthi baye balisa ukuvota. Bakhule basebenza bebona oyise betshaya izigumula emsebenzini ngabo isaplanga langani. Lokho bangakulungisa ngokuthi bahambe bayibhalisa ukuvota. Bakhule behawukela izinto zokuthi ngabe labo baba lempilo ezingcono bakhe imizi yabo bathathe abafazi. Konke khonoko kungenziwa ukuthi kona bahambe bayibhalisa ukuvota. Njalo ke nxa sebebhalisa ukuvota ke akutsho ukuthi kona sokufanele ukuthi kube lomnye umuntu okufanele ukuthi abatshele ukuthi benzeni. Kabe sokufanele ukuthi bahambe baye exerciser ilungelo labo elokukhetha lo owabamfunayo.
Sesike saxoxa labanye abathi bona abafuni kubhalisa ngoba vele bayazi ukuthi ukhetho aluguquli lutho. Wena ungathini kulabo abatsho njalo?
Ngingathi kibo abantu isikhathi esiningi bakunanzelela ukuthi okwenza siye esikolo siyabe siyadinga ulwazi. Ulwazi luqakathekile ukuthi sibe lalo ngoba ivoti phela ngama numbers. Owinayo ngolama number amaningi. Wena nxa ususithi wena hayi awusoze uyebhalisa ukuvota ngoba akutshintshi lutho. Ngomunye wabantu abafuna ukuthi isimo esikiso sihlale sikiso. Ngomunye wabantu othi wena ungokungabhalisanga. Nxa ungabhalisanga unjengomuntu ovotele lona leli ibandla elibusayo. So ngezindlela kufanele uzinuka amakhwapha ukuthi uyafuna yini ukuvotela ibandla elibusayo ngokuhlala ngkhaya ungabhalisa ukuvota. Nxa ufuna ukuthi ulungise inhlupho eziselizweni uze ukhiphe le party yona leyo othi wena akuncedi ukuyabhalisa ngokwaphumi. Ukuthi baphume ngizanika umzekeliso. Nxa singabhalisa namhlanje sibe yi 6 million abantu abangu 4 million bahambe bayivota besithi kabaphume. Kube sokusala i 2 million yabe bavotele. La nxa kuthiwa bayariga kafuni kuphuma bazi aphuma kuphela. Ivoti ukuvota kuqakathekile ngoba kwenza umuntu a-exercise ilungelo lakhe. So lingaze lesaba uku-exercise ilungelo lakhe ngenxa yokuthi liyabe likhuluma ngoba i-language isikhathi esiningi eyabantu abangafuni ukuyavota. Kufanele ukuthi hayi thina kasifuni ukuyavota sesiza kwenza lokho. Awusoze ukuthi wena nxa ubona indlu isitsha uhlale phakathi ukuthi kona hayi mina kangifuni ngoba vele indlu leyo iza kutsha. Uzatshela phakathi.